Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Στράτο. Και
καλημέρα, καλημέρα.
Έχουμε καλές γιορτές για όλους μας και ένα καλό καλοκαίρι.
Μας ελπίζουμε να είναι, γιατί και
χωρίς καιρός... κορονοϊό, ασφαλώς.
Το πρώτο.
Βλέπουμε τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Είναι λίγο, ο κόσμος είναι φοβισμένος πάρα πολύ. Ακυρώνει τις διακοπές του, ακυρώνει τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση, Βασίλη, και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό. Τέλος πάντων.
Υπάρχει μια αναστάτωση, επειδή νομίζω πολλοί από εμάς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει την τρίτη δόση. Από ό,τι καταλαβαίνω, με την τρίτη δόση, με τους ειδικούς που έχω μιλήσει εγώ, υπάρχει περίθαλψη μέχρι 95%, αλλά χωρίς αυτή την τρίτη δόση, ο κίνδυνος είναι πιο αυξημένος.
Το θέμα είναι...
Για αυτό το λόγο και πολλούς άλλους λόγους, κάπως υπάρχει, είμαστε λίγο κρύοι, παρόλο που ο καιρός είναι λίγο ζεστός αυτή τη στιγμή.
Κοίταξε, τώρα επειδή πήγε η κουβέντα εκεί, να πούμε ότι τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού φαίνονται σε... έχουν αντίκτυπο στους θανάτους. Δηλαδή είδαμε χθες ότι είχαμε στην Αυστραλία, ειδικά στις δύο μεγάλες πόλεις, το Σίδνεϊ και τη Μελβούνη, πάνω από 4.500 κρούσματα και δεν είχαμε κανένα θάνατο. Σε αντίθεση που βλέπουμε, ξέρω εγώ, με την Ελλάδα που έχει 3.000 κρούσματα και έχει 90 ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή. Κάτι που δείχνει ότι είναι χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού και έχει περάσει και η ανοσία. Οπότε εσύ χρειάζεται τρίτη δόση. Ο κόσμος λίγο έχει μπερδευτεί, Βασίλη, πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Συμφωνώ. Διότι μας έχουν φοβήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν λίγο, θα έλεγα, υπερβολικό κάπως η άποψη της κυβέρνησης στο πώς ακριβώς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και με το φόβο βοήθησε να εμβολιαστεί ο κόσμος, αλλά επίσης έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος και επίσης, παραδείγματος χάρη, αυτή την Πέμπτη ήταν να βρεθούμε με τους κουμπάρους μου και προπαντός να δώσω τα δώρα στα βαφτιστικά τα δικά μου τα παιδιά, και υπάρχει, διστάζουν αυτή τη στιγμή να βρεθούμε, διότι υπάρχει ένας φόβος για το θέμα το όμικρον. Τώρα τι να σας πω, πιστεύω ότι το χρόνο και με την τρίτη δόση, και βλέπω ότι η Μοντέρνα βγάζει και ένα εμβόλιο που είναι ακριβώς πάνω στο
όμικρον,
στον ιό αυτό το καινούριο το όμικρον, μήπως καλυτερέψουν για πάντα τα πράγματα χωρίς αυτό το φόβο. Αλλά βλέπω ότι στην Ελλάδα, όπως το είπες και σωστά αυτό, ότι επειδή ο αριθμός των ατόμων είναι πολύ πιο χαμηλό που έχουν εμβολιαστεί, οι θανάτοι είναι πάρα πολύ ψηλοί. Δηλαδή φτάσανε πόσο, 15.000 έχουν χάσει μέχρι...
Όχι, φτάνουμε, πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 20.000 θανάτους.
Αυτό είναι ένα υπερβολικό αριθμό. Είναι απίστευτο.
Είναι τεράστιο.
Μιλούσαμε για ένα χωριό είναι και τεράστιο. Φτάσαμε σε Κωμόπολη.
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς, να φανταστείς. Εγώ σκέφτομαι αυτό το πρόβλημα από αυτή την άποψη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήγανε με θάρρος και τα λοιπά, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά όταν πλησιάσαν οι θάνατοι από τα παιδιά που πολεμούσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Βιετνάμ, στο περίπου 20-25-30 χιλιάδες, έγινε ένας σεισμός εκεί πίσω στην Αμερική, και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα στο πώς να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο και αν πρέπει να επιστρέψουν. Δηλαδή ο συναγερμός ήταν στα 25-30 χιλιάδες,
ναι,
όταν χάσανε ζωές τα παιδιά εκεί σε αυτόν τον πόλεμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι καταλαβαίνω, πλησιάζει 400 χιλιάδες αυτή τη στιγμή
οι θανάτοι. Έχουν περάσει.
Και δεν βλέπω τον ίδιο συναγερμό.
Έχουν περάσει. Καταρχήν έχει περάσει και την πανδημία που υπήρχε η πανδημία. Ποια πανδημία είναι, μου διαφεύγει τότε το 20 που είχε τόσο πολλούς εκατομμύρια νεκρούς. Να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και το ανέφερες, έχουν φτάσει τις 806.000 θανάτους.
Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή χάσανε περίπου μια αντελαίδα
ναι,
από κόσμο.
Μια καμπέρα, πες.
Όχι, Καμπέρα είναι δύο φορές, δύο-τρεις φορές.
Ναι, 350.000.
Η Ελλάδα είναι λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο. Εκεί πλησιάζουν.
Φυσικά υπάρχουν και άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως είναι η Βραζιλία, που έχει 620.000 νεκρούς.
Από αυτούς που ξέρουμε.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Από αυτούς
που ξέρουμε. Και νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί σε ορισμένες χώρες δεν έχουν την ικανότητα να μπορούν να υπάρχει μια ακρίβεια πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά εύχομαι να το ξεπεράσουμε σύντομα και να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που είχαμε πριν, να κάνουμε το ταξιδάκι μας. Ήταν να φύγω εγώ μέσα Γενάρη για την πατρίδα, αλλά το σκέφτομαι. Ας πω την αλήθεια τώρα, το σκέφτομαι.
Δεν είσαι ο μόνος. Η αλήθεια είναι αυτή.
Το σκέφτομαι.
Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί...
Ήδη έφυξα τα εισιτήρια, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω.
Πάμε λίγο, Βασίλη μου, να μας πεις, επειδή δεν έχουν και πολύ χρόνο, γιατί θα έχουμε δελτίο ειδήσεων 4 λεπτά. Θέλω να μας πεις την επίσκεψη που είχαμε στην ελληνική κοινότητα.
Ήταν μια όμορφη ημέρα. Είχαμε προγραμματίσει για περίπου 45 λεπτά να κατέβει ο υπαρχηγός του Ομοσπονδιακού Εργατικού Κόμματος, ο κ. Richard Miles, και ο σκιώδης υπουργός πολυπολιτισμού, ο Andrew Giles, έτσι για μια γρήγορη συνάντηση στα θέματα που αφορούν την κοινότητα, αλλά γενικά και την παροικία μας.
Ναι.
Πιαστήκαμε στη συζήτηση, τους δείξαμε ακριβώς το έργο μας εδώ, της κοινότητά μας, και επίσης τους αναφέραμε στα γενικά θέματα που μας απασχολούν στην παροικία μας. Η συζήτηση πήγε από 45 λεπτά πάνω από 2 ώρες. Δείξανε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ένα τεράστιο ενδιαφέρον για να μάθουν περισσότερο για μας. Δηλαδή, όταν κάναμε έγινε και έτσι μια σύσκεψη με τους δημοσιογράφους, διότι είχαμε στείλει και προσκλήσεις.
Ναι.
Δημοσιογράφους να παραβρεθούν. Ενώ έκανα εγώ μια μικρή αναφορά, και επίσης ο κύριος Μάους και ο κύριος Τζόλς κάναν και αυτή την αναφορά τους, ο κύριος Μάους μέσα σε αυτή τη συζήτηση με τα μέσα εκεί με έκανε εμένα ερωτήσεις. Δηλαδή, Βασίλη, πες μου, πού ακριβώς είναι τα δικά σου τα παιδιά με το θέμα της ελληνομάθειας? Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι γονείς σας και τι περίθαψη υπάρχει? Τι γίνεται με τη σχέση με την Ελλάδα? Δηλαδή, υπήρχε ένα ενδιαφέρον για μια συζήτηση που ήταν ικανοποιητική από τη δικιά μου την πλευρά, και όπως πάντα είναι η πρώτη συνάντηση, θα υπάρχουν πολλές άλλες συνάντησεις για να μπορούμε να θέσουμε όλα τα θέματά μας και να βρούμε μια άκρη προχωρώντας προς τις εκλογές.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι δύο πολιτικοί ενδιαφέρθηκαν για την πορεία του ελληνικών εδώ στην Βικτόρια. Πως σε πολιτιακό επίπεδο οι εγγραφές στα σχολεία για το μάθημα των ελληνικών έχουμε μία υποχώρηση ουσιαστικά. Ωστόσο, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ, ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία της κοινότητας αυξάνεται.
Ναι.
Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Να πούμε ότι...
Ναι, με ρώτησε πώς πάμε με την ελληνομάθεια εδώ στην Βικτόρια. Το λέω με εμάς, όταν αναλάβαμε εμείς την ηγεσία, είχαμε 530 μαθητές εκεί γύρω, νομίζω, που να κάνω και λάθος, αλλά και γύρω στα απογευματινά σχολεία, και είχαμε 6. Έχουμε αυξήσει τα απογευματινά σχολεία στα 14 και είμαστε περίπου 1.300-1.400 μαθητές τώρα. Αυξήσαμε τους αριθμούς των μαθητών μας, αλλά ξέρουμε γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα να φέρουμε κοντά τα παιδιά, και γι' αυτό το λόγο έχω πει στην υποεπιτροπή της κοινότητας πάνω στο εκπαιδευτικό ότι θέλω ένα πλάνο για τα επόμενα 5 χρόνια για μια σοβαρή επένδυση από εμάς, μια μεγάλη επένδυση πάνω σε αυτό το θέμα, και ό,τι βάζουμε εμείς να ζητήσουμε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την πολιτική κυβέρνηση να βάλει τα ίδια.
Βάλε μια τελεία. Βάλε μια τελεία να ρωτήσω κάτι. Γιατί ο κόσμος μας ακούει. Μπορεί να ακούει ότι ενδιαφέρθηκαν, ότι ρωτήσανε, ότι είδανε και φύγανε, αλλά η ερώτηση που θα ήταν η πιο σωστή να σου κάνω για τον κόσμο που ακούει, και να την πω και λίγο πιο λαϊκά, εμείς βγάλαμε κάτι μέσα από αυτή τη συνάντηση? Είχαμε κάποια υπόσχεση? Είπανε ότι θα δοθεί κάτι στην ελληνική κοινότητα ή φύγανε?
Δεν το ζήτησα, γιατί ήταν η πρώτη συνάντηση.
Okay.
Δεν το ζήτησα. Διότι αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ προσωπικά και σαν κοινότητα και σαν παροικία είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, να πούμε ποια είναι τα θέματα, να το σκεφτούν αυτοί. Μετά από αυτό, ήδη έχουμε την επόμενη συζήτηση, δηλαδή δεν είναι ξαφνικά εδώ είμαστε και τα ζητάμε όλα. Ό,τι κάνουμε χρειαζόμαστε θεμέλια και προετοιμασία και με αυτό το τρόπο πάντα προχωράμε εμείς.
Από τη στιγμή που είχαμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο υπουργός, ο σκιώδης υπουργός μετανάστευσης, σωστά, ο Άντριου Τζάιλς. Είχαμε κάποια συζήτηση περί μετανάστευσης, περί θεμάτων μεταναστών εξειδικευμένου προσωπικού που ίσως μπορούσε να λυθεί εάν ερχόντουσαν στην Προεδρία.
Το συζήτησε, αναφέρθηκε ότι θα δώσουν περισσότερη έμφαση σε αυτό αν βγουν σε κυβέρνηση. Πάντως δείξαν ενδιαφέρον για το θέμα για τη μετανάστευση μεταξύ Ελλάδα και Αυστραλία. Και αν έχει τελειώσει ή αν ακόμα συνεχίζει, πάντως με την επαφή που έχουμε δημιουργήσει και το ενδιαφέρον που δείξανε, τουλάχιστον έχουμε μια άμεση επαφή και επικοινωνία μαζί τους, και όσο περισσότερο το συζητάμε σαν παροικία, μπορούμε να πάμε και πίσω στους κυρίους, σε αυτά τα στελέχη, για να τα θέσουμε περισσότερο τα θέματα.
Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά και θα έχει, με την κανονικότητα που θα επέλθει, πιστεύω μετά τον κορονοϊό, θα έχουμε πιστεύω άλλο ένα κύμα. Ήδη έχουν αρχίσει και σκάνε τα πρώτα τηλεφωνήματα να δούνε τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα μικρό κύμα μετανάστευσης τον επόμενο χρόνο, γιατί η πατρίδα φαίνεται ότι δεν μπορεί να σηκωθεί, ασχέτως τι λένε τα χαρτιά και τι λέει η κυβέρνηση και τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είμαστε σε ανάπτυξη εκεί στην πατρίδα. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν και εδώ στο σταθμό τηλέφωνο και προσωπικά και μας ρωτάνε πώς μπορούν να έρθουν, πότε λύγει το απαγορευτικό για τους τουρίστες και. Αυτό δείχνει, δείχνει κάτι το οποίο θα μεγαλώσει αργότερα. Εμείς από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Ναι. Μπορεί να μεγαλώνει εδώ η παροικία μας και να κάνει update, αλλά απ' την άλλη χάνουμε και παιδιά τα οποία φεύγουν την πατρίδα για να βρουν το δρόμο τους σε άλλες χώρες.
Είναι ένα πρόβλημα από διαφορετικές, μπορείς να το κοιτάξεις από διαφορετικές απόψεις, ότι χάνει η Ελλάδα το brain drain και μελλοντικά δημιουργεί θέματα για την πατρίδα μας.
Αλλά ήδη και επίσης είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Και τώρα όλοι global citizens. Δηλαδή, παλιά που υπήρχε μετανάστευση μία φορά και έμενες εκεί για πάντα, έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή μπορεί σε μια ζωή να μεταναστεύσεις 2, 3, 4 φορές τώρα. Είναι πολύ πιο εύκολα και ο κόσμος είναι περισσότερος ανοιχτός στο θέμα του πολυπολιτισμού. Προπαντός σε αυτή τη χώρα. Νομίζω είμαστε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα.
Έτσι ακριβώς.
Και το έχω παρατηρήσει εγώ τώρα που είμαι και commissioner στο VMC, παρατηρώ που παλιά δεν τα ήξερα προσωπικά, αλλά τα βλέπω τώρα που είμαι μέσα στο VMC, στο Victorian Multicultural Commission, τι μεγάλη προσπάθεια γίνεται σε πολλές εθνικότητες από την πολιτική κυβέρνηση που εμείς δεν τα ξέρουμε καθημερινά τι συμβαίνει.
Και πριν κλείσουμε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις που μας στέλνουν και ακροατές και είμαστε υποχρεωμένοι να τις αναφέρουμε. Ναι, ναι. Θα αλλάξει χτίριο το ελληνικό σχολείο του City φέτος? Οι δάσκαλοι είναι εμβολιασμένοι και θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο?
Ναι, ναι, θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψουν τα παιδιά.
Θα αλλάξει κτίριο το ελληνικό σχολείο στο City?
Συγγνώμη?
Θα αλλάξει κτίριο το ελληνικό σχολείο στο City?
Όχι, 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 όχι.
Okay. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ό,τι άλλο είναι και χρειαστούμε, ξέρουμε τώρα από εδώ και πέρα ότι μιλάμε κατευθείαν με σένα και ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται στην ελληνική κοινότητα. Σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τον χρόνο σου.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε εσάς.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα.
Αν και θα ήταν καλό να σε ένα παραμονή έτσι Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς.
Παραμονή θα πούμε λιγάκι, να τα πούμε.
Να πούμε έτσι. Λίγο ευχές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου.